Hello, selamat petang.
Petang.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Kedai?
Cik daripada kedai kereta Inti Deras Segamat.
Oh,
Cik
Inti
ada punya
Deras.
kereta tak?
Ada. Ya,
Ada.
betul.
Cik tengah busy kerja ke? Busy kerja saya WhatsApp ya, boleh?
Macam mana?
Cik tengah busy ke? Busy saya WhatsApp boleh?
Tengah kerja.
Okey, tak apa lah. Saya WhatsApp je boleh? Okey, cik.
Okey, boleh. Okey, terima kasih.